Pozdravljeni. Borci Islamske države so zavzeli bazo sirskih vladnih zračnih sil. Letališče Takba je bilo zadnje oporišče sirske vojske na območju, ki je sicer popolnoma pod nadzorom borcev Islamske države. V spopadih, ki so trajali od četrtka, je umrlo okoli 350 islamistov in 170 sirskih vojakov. Po zmagi pa so islamistični borci zajeli še približno 150 umikajočih se sirskih vojakov. Na drugi fronti se je bila medtem Islamska država prisiljena umakniti, saj so iz severnega obrobja mesta Homs pregnali pripadniki skupine Nusra Front in drugih islamističnih milic. Razkriva se tudi ozadje obglavljenja ameriškega novinarja Jamesa Foleya, ki ga je zagrešila Islamska država. Po poročanju več medijev, ki navajajo vire v ameriških in britanskih obveščevalnih službah, naj bi Foleya obglavil 23-letni britanski reper Abdel Majed Abdel Berry. Skupaj s še dvema Britancema, ki se prav tako borita v Siriji, naj bi omenjeni reper tvoril uspešno skupino ugrabiteljev, ki so jih ugrabljeni zahodnjaki v ujetništvu poznali kot The Beatles. Ugrabitve zahodnjakov so sicer precej donosen posel, saj so razen Velike Britanije in ZDA države načeloma pripravljene plačati odškodnino za svoje državljane. Po poročanju New York Timesa so tako različne islamistične skupine v regiji od leta 2008 na svoje račune dobile že več kot 125 milijonov dolarjev od evropskih držav. Kot so povedali pri medijski hiši Global Post, kjer je bil zaposlen Foley, so ugrabitelji tudi zanj zahtevali 132 milijonov dolarjev. V neredih, ki so izbruhnili v zaporu v brazilskem mestu Parana, so bili ubiti štirje zaporniki, dva paznika pa sta še vedno v zaporu kot talca. Upor 1140 zapornikov, ki bivajo v kompleksu, ki je zgrajen za 200 ljudi manj, se je začel zaradi slabih higienskih razmer, pomankanja osnovnih zdravil in slabe hrane. Glede na to, da so bili zaporniki ubiti strani svojih zaporniških kolegov, dva sta bila celo obglavljena, pa oblasti ugotavljajo, da se je upor kmalo preusmeril na nestrinjenja med rivalskimi gengi. Chan Ocha Prayuth je zaprisegel kot novi tajski premije in tako vsaj uradno končal politično krizo, ki se je začela s protesti in nato odstopom bivše premijejke Yingluck Shinawatra. Prayuth je sicer general, ki je vodil vojaško hunto, ki je po odstopu Shinawatre prevzela oblast. Po privolitvi tajskega kralja pa ga je na mesto oblikovalca nove vlade imenovalo zakonodajno telo, ki ga je predtem sama izbrala vojaška hunta. General je v svojem govoru obljubil, da bo vlado oblikoval do začetka oktobra in se kar najbolj trudil, da bi obnovil demokracijo v državi. O prevzemu oblasti je oznanil še, citiramo, "Pripravljen sem se utruditi." Utrudila pa se je tudi francoska vlada. Premier Manuel Valls je namreč predsedniku Françoisu Hollandeu predal odstopno izjavo, saj je vlado močno pretresla notranja kritika, ki si jo je privoščil minister za gospodarstvo Arnaud Montebourg. Hollande je sicer Valsa že pooblastil za predlaganje nove ministerske ekipe, kar kaže, da je bil glavni problem prav gospodarski minister. Ta si je namreč privoščil nepredstavljivo in kritiziral vladne varčevalne ukrepe ter pozval k uporu proti obsesijam nemških konzervativcev, kar so videli kot odkrit napad na nominalno socialističnega predsednika Hollandea. Nigerijska islamistična skupina Boko Haram je razglasila novo zmago. Mesto Gwoza na severovzhodu države naj bi postalo del njihovega kalifata, četrt milijona prebivalcev pa naj bi se od sedaj naprej ravnalo po šariatskem pravu. Nigerijska vojska sicer navedbe Boko Harama zanika in pravi, da je nigerijska teritorijalna suverenost še vedno nedotaknjena, boji za Gwozo pa še potekajo. V St. Louisu bo danes pokopan Michael Brown, najstnik, ki ga je pred 16 dnevi ustrelil in ubil policist Darren Wilson. Pogreb bodo spremljale množične demonstracije zaradi policijskega nasilja na rasni osnovi, zaradi česar so Brownova družina in veljaki v lokalni skupnosti že pozvali k mirnemu spominjanju. Med vikendom so v zvezni državi Missouri sicer potekala tudi zborovanja v podporu policistu Wilsonu, na spletu pa se je pojavila tudi stran, kjer se zanj zbirajo donacije. Wilsonu in njegovi družini so tako posamezniki iz vseh vetrov darovali že več kot $400,000. Donacije pa na spletu spremljajo tudi rasistični komentarji in opravičevanje Wilsonovega hitrega prsta na petelinu njegove pištole.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V državnem zboru poteka izredna seja. Poslanci so na tajnem glasovanju za novega podpredsednika državnega zbora izvolili Primoža Hainza iz stranke Desus in Janka Vebra iz vrst socialnih demokratov. Hainza je podprlo 56 poslancev, 25 jih je glasovalo proti. Weber pa je dobil 59 glasov, medtem ko je 9 poslancev glasovalo proti. Sejo je z nagovorom otvoril bodoči mandatar Miro Cerar Miroslav. Poslušamo kolaž njegovih najbolj markantnih izjav.
Slovenija ima res dovolj naravnih, človeških in drugih potencialov, da lahko postane v vseh pogledih uspešna država. Seveda pa je zato v tem času nujno treba najprej sprejeti oziroma doseči eno stvar, eno samcato stvar. To je našo skupno odločitev. Če se skupaj odločimo, da želimo biti drugačni, boljši in uspešnejši, potem bomo zmogli. Da bi do te odločitve lahko resnično prišlo, mora svojo nalogo med prvimi opraviti tudi nova vlada, biti mora nosilka takšne politike, ki bo v ljudeh znova prebudila zaupanje vanjo in v druge državne institucije. V zadnjih letih smo namreč postali družba z izredno nizko stopnjo medsebojnega zaupanja. Brez zaupanja pa ni upanja, ki je jedro človekove biti. Naši številni vsakdani upi se lahko namreč v zadostni meri uresničujejo le, če se lahko zanesemo na sočloveka, tako na prijatelja, kot na uradnika, sodnika, poslanca, zdravnika ali učitelja. Seveda smo pri vsem tem usile ljudje, ki nas tu in tam zanesejo tudi negativne strasti ali pa storimo takšno ali drugačno napako. Toda pri tem je bistveno, da se vsi nenehno trudimo, da negativne strasti presegamo in da napake popravljamo. Ključno je torej, da si nenehno prizadevamo za družbo zaupanja in s tem omogočimo normalno delovanje vseh družbenih podsistemov. Pri tem se mi zdi vsebinsko in simbolno ključna beseda zdravje. Ta pojem razumem večrazsežnostno, kajti že stari rek mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu, nas napeljuje na spoznanje, da je zdravje duha in telesa soodvisno. Duhovno in psihofizično zdravje posameznika, družbenih skupin in družbe je tisto, k čemur teži vsaka visoko razvita človeška družba. Če je človek zdrav v svojem duhu, v svojih mislih, besedah in dejanjih, potem je njegovo življenje polno in ga usmerja k dobrim in višjim ciljem. Če je takšna, torej zdrava, tudi družba, potem vsi njeni členi spoštujejo drug drugega, medsebojno sodelujejo, si pomagajo in si prizadevajo za uresničevanje vseh tistih univerzalnih vrednot in vrlin, ki nas odvračajo od pohlepa, zavisti, sovraštva in drugih negativnih strasti, ki povzročajo družbene krize in razvojno nazadovanje človeka.
Of je pripravil Jaša.
Mladosti dan ti miga.